Geliefdes in die Here, as 'n mens dalk vir 'n oomblik jou probeer indink, jy is op 'n berg, en jy is ver van enige veilige plek af, en daar is 'n geweldige vuur, wat op hierdie berg in die bos begin eenvoudig brand, en alles verwoes, 'n geweldige wind wat waai, en jy besef maar, jy sal sterf, hierdie vuur sal jou totaal en al verwoes en vernietig, dat jy sal verbrand in hierdie geweldige vuur. En iemand kom na jou toe en sê, daar is 'n weg uit, daar is 'n uitvlug, daar is 'n ontvlugtingspad. En dan kan jy daar staan en sê, enige tyd, sê my net hoe kan ek uitkom van hierdie skrikwekkende dood, wat my in die oë staar. Jy voel die ritte, jy skrik, jy is angsbevange. En dan kom 'n persoon, en hy lei jou uit, hy sê, al wat jy moet doen, volg my net, stap saam met my, dit kan 'n kundige wees, iemand wat sê maar, 'n brandblusser is, of iemand wat die gebied ken, en hy lei jou uit hierdie pad, dit is 'n ontvlugtingspad, 'n wegkomkans, wat vir jou gebied word, so dat jy weer in veiligheid kan kom, en kan aangaan, met so'n type gedagte, net om jou eie gedagtes te stimuleer, dit is wat inderdaad in hierdie gedeelte, ook aan ons voorgehou word, die Here kom om vir ons te sê, die skrikwekkende van versoekings en beproewings en louterings en uitdagings, toetse in mense lewe, is baie keer vir ons net een te veel. En baie keer moet ons sê, ons kom by 'n punt om sê, dit het vir ons net te veel geraak. Ons kan dit nie maak nie. Ons kan nie nee sê vir hierdie versoekings nie. Miskien is jy dalk iemand wat oor baie jare dalk met sonde worstel. En sê, ek het so ernstig gebid, so by God gepleit, en sê, Here, maak my vry, dat ek kan ophou om sekere sondes in my lewe te doen. En dan gebeur dit nie, en jy raak al hoe banger en al hoe benouder, en jy raak soms moedeloos, en soms kom jy by punt om te sê, miskien is hierdie versoeking maar deel van my lewe, en dan begin jy om jou sondes te kan regverdig, en jouself dan te kan handhaaf, wat eintlik 'n baie tragiese saak is. So Paulus kom nou, onder leiding van die Heilige Gees, en hy lig hierdie saak rakende versoekings ook dan vir ons uit. Maar kom ons kyk so 'n bietjie na die gedeelte wat hier van ons voorgehou word. Hierdie gedeelte word nou gerig aan die Korintiërs, die gelowiges in Korinte. So hulle was mense wat ook met baie sonde geworstel het, besonder begaafde gemeente, gemeente met wonderlike talente, die spreek in tale was 'n belangrike saak onder andere, hulle was vol trots oor hulle self, daar was echter ook baie liefdeloosheid, onsedelikheid en slegte dinge, wat in Korinthe gebeur het. En nou kom Paulus en hy skryf en hy sê, geïnspireer deur Godse Gees, kyk na die geskiedenis van die Israeliete. Kyk net wat met hulle gebeur, en dan noem hy hierso 4 sake, wat belangrik is om vir hulle te kan sê, kyk bietjie, wat se type versoekings het die Israeliete belewe, en wat was hulle reaksie daarop, en wat was die gevolg daarop. Hierdie gedeelte kom om te sê, die eerste saak wat hy uitlig, hy praat oor die afgodsdienaars, julle moenie afgodsdienaars word nie. So die eerste aspek, wat hy uitlig, hy praat oor die Israeliete, wat die volk het so gelewe, en dink daar toe die goue kalf gedaan gemaak is, dat hulle eenvoudig een afgod gesoek het in die plek van die Here. En daarom kom die gedagtelyn, die eerste wat Israel mee geworstel het was, hulle het God nie meer vertrou nie, maar hulle het iets of iemand anders gesoek, op wie hulle vertroue kon stel. En dit is in hierdie gedeelte, wat hy dan met die gelowiges in Korinthe praat en sê, wat is daar vir die Korinthe gemeent gelowiges? Wat is daar wat jy meer op vertrou, wat jy meer op staat maak, as jou vertroue op die Here? Wat is daar in jou lewe, wat jou verhinder om by totale oorgawe te kom, om te sê, Here, net U alleen kan my help, niks en iemand anders nie. Want is een van die dinge waarmee ons as gelowiges worstel, ook in ons lewe vandag, ook Israeliete en die Korinthe gemeente, hierdie ding van vertroue, om God werklik, werklik te vertrou, met al die uitdagings, en hier kan ons met mekaar praat as gelowiges ook, watter uitdagings is daar in mense lewe, partykeer jou werk, partykeer huweliksspanning, partykeer siekte of dood van geliefdes, dit word so verskriklik, dat die mens partykeer sê, maar ek gaan soek liever op ander plekke, my troos, en so kan jy, in jou geld, of in die gebruik en die misbruik, dalk van chemiese middele, probeer ontvlug, net om uit die pyn en die swaar en seer te kan kom, so hier is glad nie so onbekend nie, Maar Paulus kom en hy's geïnspireerd deur God se Gees om sê, hierdie dinge word vir julle gegee as voorbeeld en as waarskuwing. Nou as jy vanoggend hier sit ook en jy word gelei deur God se Gees en jy sou weet, maar ook in my lewe is daar dinge waarmee ek werklik sukkel om God mee te vertrou. Of wat jy dalk op sy sit om te sê, ek sal God dien, maar hier is nog eens gedeelte, waarop ek reken, dis de myne, ek sal dat vir myself gaan sorg, dan roep God jou ook op om te sê, maak dit ook uit met God, want die gevolge daarvan, sou een mens so lewe, is skrikwekkend, hulle te eet en hulle gedrink, en dan sien mens, dat die Here hulle in 'n oomblik vernietig het. Een tweede aspek wat mens hier sien, is dat hulle gekom het by die aspek van onsedelikheid, wat hulle gepleeg het, dit sê vers 8, weet, eenvoudig losbandig te lewe, jou morele en sedelike waardes eenvoudig net oorboord te gooi. Hy kom hier en hy praat oor die Israeliete wat soveel keer afvallig geraak het, soveel keer gode aanbid het, ook heidense gode, die vrugbaarheidsgodinne, onsedelik geleef het. En hy kom en hy sê, dit is wat gebeur het met Israel, wat sy hulle hart weggetrek het, die aantreklikheid van die sonde, die aantreklikheid van die wêreld, was vir hulle heerliker en meer uitdagend. En dan soos die mens sal sê, 'n versoeking, dit beteken dit om te sê, dis iets wat ek weet wat verkeerd is, dis iets wat ek weet wat in stryd is met Godse woord, maar ek doen dit nogtans, want dis aangenaam, dis my lekker, en daar is 'n bepaalde selfgesentreerde moment van vreugde wat die mens daaraan kan kry. En dis hieroor wat die Heer met ons praat. En in ons wêreld vandag, waar daar soveel dinge beskikbaar is, het sy, as mens dink op sedelike gebied, pornografie, weet, ons dink aan al die gevare wat daar kom, dat mense eenvoudig dinge sal doen, wat die mens oor verbaas staan. Mense wat sê, hulle is gelowig is, wat byvoorbeeld as man en vrou saam bly, sonder dat hulle getroud is. Mense wat eenvoudig, hulle self regverdig oor bepaalde seksuele voorkeure of afkeure, wat in stryd is met Godse woord. So daar is baie dinge, en God praat bietjie met jou en sê, kyk bietjie, dink bietjie na, wat akkommodeer jy, soos Israel geakkommodeer het, en hoor wat is die gevolge, ook verwoesting en straf, weet, en daar staan dan in hierdie gedeelte, dat daar op 'n punt gekom het, dat 23.000 op een slag omgekom het. 'N derde aspek wat mens sien hierso in hierdie gedeelte, wat as voorbeeld en as waarskuwing dien, dit sien ons in vers 9, en dit is om Christus uit te tart, of dan, soos dit dan ook staan in die 33 vertaling, het is om Christus te versoek, en dan te sê, die 2014 proefvertaling sê, om Christus te beproef. Daar is een ingesteldheid van, daar kom nog, gebeur ons niks met my nie. Ek weet God sê nie, maar ek doen het nogtans. Ek gaan aan, ek weet God sê, maar ek sal. So hierdie openlike uitdagende uittart, hierdie punt kom om te sê, wie is God regtig? Is hy regtig daar? Ek doen wat liever wat ek wil. So in hierdie proses van begin vuisbal, uitdagend staan, self sê, maar ek het eintlik nie meer vir God nodig. Ek kan na myself kyk. So dit is die aspek wat hy kom. En hy sê, ek waarsku, gee as voorbeeld, dit is vir die Israeliete, hy gee dit as voorbeeld vir die gelowiges in Korinthe, maar dit kom ook na ons wêreld toe. Ons leef toenemend maar in 'n tyd van die bevraagtekening van God, en dalk ook die tart van God, om te sê, ek kom in elk geval niks oor nie, ek doen hierdie dinge al vir al die jare, en niemand of niks het my nog benadeel nie. Daar die uittarting, en dan kom die Here en sê, Israel, slange, het hierdie mense met uitdaging, uittartende houding, is vernietig. En dan die laaste voorbeeld wat hy gebruik, hier om te sê, as voorbeeld en as aanmoediging, as herinnering, is om te sê, die brommers, die mense wat in verset kom teen God, hulle mor, hulle is ontevrede oor alles, hulle murmureer, hulle voel verontreg, arme ek, niemand het my lief nie, niemand geef my om nie, altyd ontevrede, wat ek het, is ek altyd verontreg, ander het altyd beter as ek, arme ek, dis die lyn wat daar gebeur het, en dan staan daar, die engel het gekom, en het omgekom, hierdie werklike ondankbaar wees, vir dit wat God vir ons gee. So hierdie vier voorbeelde word gebruik om dan die rest van die gedeelte dan ook voort te hou om te sê, onthou, dit is die pad wat met jou kan gebeur. En Christus staan daar in hierdie gedeelte, hy is die rots. Christus het saam met hulle getrek en hulle het dit eers besef nie. Ook in jou lewe, waar daar krisisse, beproevings, loutering, swaar kwaliteit in jou lewe kom, kom die Heer om te sê, maar onthou, Christus is die rots. Hy is by jou. Hy is die een wat vir jou in staat stel om te kan aangaan. Soos in vers 3 dan ook staan, jy het gedrink uit die rots uit Christus. En toch, ek glo in Jesus Christus, en toch, daarom kom ons ook nagmaal toe, om te sê, Here, ook ek worstel met hierdie sondes, met hierdie dinge in my lewe. Vers 11 wat ons dan sê, onthou net hierdie voorbeeld, waarskuwing, ons leef in die eindtye. Moenie uitstel nie. Maak reg. As jy weet, daar's sondes in jou lewe, daar's versoekings in jou lewe, wat jy eenvoudig, net eenvoudig in jou lewe geakkomodeer het, net eenvoudig mee saamloop, dan roep God jou op, tot inkeer en tot bekering. Vers 12 kom eintlik, om dit vir ons dan mooi te sê, dat jy wat dink jy staan, moet oppas, dat jy nie val nie. Jy weet, een mens kan by een punt kom om te sê, dis die Israeliete, dit was die Korinthe, daar kom mense, selfs in ons gemeente, sê daar een paar mense wat al baie slechter as ek doen, mense wat al groter sondes as ek doen, en ek kan dink, maar ek is daarom so bietjie beter as ander mense. Dit kan onwetend wees, onbewuslik, dat ek een gevoel het van een bietjie heerwaardigheid. Ek is daarom so bietjie vromer, daarom so bietjie slimmer, en ek is daarom so bietjie sterker in die geloof as ander mense. En nou kom hy, pas op vir jou wat dink jy staan, dat jy nie sal val nie. Want skrikwekkend is dit, as dit met jou sal gebeur. In hierdie perikoop, kom die Heer om te sê, met alles, dat hulle Godse genade het, dat God by hulle is, ten spuite van al die goedheid wat hy beleef het, was uiteindelik met min van hulle tevrede. En daarom het baie in die woestijn gesterf. En God kom ook vir ons. As ons kerk speel, as ek so min of meer christelik is, dan roep hy ons op en sê, jy wat kom nagmaal gebruik, kom staan voor God om te sê, Here, ook ek het baie stikkindheid in my lewe. Ek sien die ou sondige natuur van dit wat in Israel na vore gekom het, ook in my lewe, en ek het die bediening van die versoening in Christus werklik nodig. So as jy vandag kom nagmaal gebruik, en jy worstel met versoekings, jy worstel om dit teë te staan, jy gee maklik toe aan versoekings, en jy sê, ek glo in Christus, ek glo dat hy my gaan vrymaak, dan is dit wat die Here vir jou ook sê, kom sit aan die tafel van die Here, en versterk jou geloof en jou vertroue in die Here alleen. Vers 13 is eintlik 'n baie belangrike gedeelte. Hy begin met die gedeelte om te sê, geen versoeking het julle oorval, of ons sê, aangegryp, of oor julle gekom. Behalwe, kan ons mens sê, 'n typiese menslike versoeking. So hierdie eerste gedeelte in vers 13 wil sê, hierdie versoekings wat in ons lewe is, in jou daaglikse lewe, dis nie verrassings nie. God het in sy woord ons voorbereid sê, hier is my 10 gebooie. God het in sy woord ons sê, dis die terreine waar Satan en die wêreld en my eie sondige natuur 'n inslag sal probeer kry, om my so ver te kry, om van God af weg te beweeg. Nou kom die eerste gedeelte van hierdie versie om te sê, onthou net, ek kan nooit sê, maar God het my versoek, soos ons in die Bybel sê, dis God se skuld, God het my so sleg gemaakt, God het my smaak gemaakt, het ek dit of dat, dan so sê, want dit word die verskoning, mense met hulle eie beskouwings, en mense wat sekere gedeeltes in die Bybel doortrek, sê, maar die Bybel is oud, die wetenskap het bewys, ek mag so dink of doen, of sê of lewe, en dis wat die Here sê, niks is niet nie, daar is geen verrassing, as jy oor jou eie lewe dink, jy kry nie skielike versoeking, waarvan jy nie geweet het nie. Jy kry nie skielike versoeking, wat jy nog nooit van gehoor het nie. God sê vir jou, weet dit, en dis ook een grens wat God vir jou stel. Hy sê daarin, wees verseker, dat dit wat met jou gebeur het, ook nie so uniek is nie, want het gebeur baie keer ook in ons lewe, dat ons werklik in hierdie worsteling, in ons lewe, partij keer as gelowiges skuldig voel. Ons voel partij keer baie skaam oor die versoekings, wat daar in ons lewe is, en wat ons daar kan toegee. En partykeer kan ons selfs moedeloos raak. Die duivel kan my aankla en sê, jy sê jy's 'n Christen, kyk wat die sondes doen jy weer en weer. En het kan wees, dat jy later gaan skaam voel, oor my stikkendheid en my gebrokenheid. Daarom is dit ook belangrik, vir ons as gelowiges, om te sê, deel in mekaar se geloof. Ons gemeente se temas van jaar, ons gee om. 'N hart vir mense, 'n medeworstelaar, en jy sou jou verbaas oor dit waarmee jy worstel, dat daar ander mense is, wat kinders van God is, wat diep worstel oor goeders, wat hulle dalk te skaam is om te sê. Daarom 'n hart vir mekaar, 'n bewoonheid vir mekaar, 'n omgee, want ons is allemaal worstelaars. Hier waar ons allemaal is, is daar nie een wat kan sê, ek was nog nooit versoek nie. Hier is nie een van ons wat kan sê, ek het nog altyd staande gebly in 'n versoeking nie. Maar toch in beginsel, sê die Here, in beginsel, dit wat ons bely, hoef ek nooit toe te gee aan 'n versoeking nie. Maar ek is 'n sondaar, ek laat toe, dat my eie sondige natuur, die verleiding van die wêreld, en dan die Satan kom, en dat hy my van die spoor aftrek, want hy bied, dit wat hy vir my bied in die versoeking, is baie keer aantreklik vir persoonlike gewin. So, geen sonde, geen versoeking wat in jou lewe kom, is werklik 'n verrassing nie. Jy ken dit, jy ken jou lewe, jy weet waar jy swak is, jy weet waar jy maklik sal val, en dit word so belangrik, dat mens in hierdie gedeelte ook kan sê, en is deel van die mondering en toerusting ook, om te sê, Here, hier is die terreine, waar ek maklik toegee aan versoekings, hier is die terreine in my lewe, waar daar versoekings is, wat ek akkommodeer, wat ek regverdig, wat ek eenvoudig net ignoreer, in plaas daarvan om na die Here toe te gaan. 'N tweede aspek wat mens in hierdie vers raak sien, is dan om te kan sê, dat God sê, ek is getrou. Dis die uitstaande gedeelte wat die Here sê. Hy sê, ek is getrou van aan jou. God het in Christus vir ons al die versoekings, al die beproewings, al die louterings deurgegaan. Christus is die een wat vir ons sê, ek verstaan waarmee jy worstel. God is getrou, en hy sê, ek sal met jou wees. Deur sy gees sal hy jou lei en bewaar. Die gevaar lê vir ons as gelowiges, dat ek myself eenvoudig distansieer van hierdie God, wat getrou en genadig is. Ek bly self soek, ek maak self planne, ek wil self dinge doen. En God kom by die gedeelte om te sê, gee vir God, erken hom, die redding is daar in Christus. Weet, as ons sou dink aan die versoekings, wat Jesus Christus deurgegaan het, en ons dink, wat alles met hom gebeur het, toe in die woestyn versoek is, wat was Christus, Jesus Christus, sy antwoord op die versoekings? Ons ken dit allemaal. Die antwoord is, die woord van God. Antwoord versoekings met die woord van God. Maar ook 'n belangrike ding is om te sê, omdat ek weet, waar daar swakheid in my lewe is, waar ek geneig is om toe te gee aan versoekings en verleidings, om ook voor die tyd bidend vir die Here te sê, Here, ek bely, hier's 'n swak plek in my lewe, hier's 'n sondigheid in my lewe, hier's 'n opening waarin Satan en die sonde en die wêreld kan inkom. Help my om 'n besluit te neem. Want partykeer neem ons nie 'n besluit nie. Ons sê, oeps, hier's nou skielike versoeking. En dan gee ek baie keer daaraan toe. En daarom is hierdie gedeelte ook 'n voor die tyd voorbereiding. En as ek groei in my verhouding met God, God se woord ken, die oomblik as daar versoeking kom, om te sê, gaan weg Satan, ek behoort aan Jesus Christus. So hierdie getrouheid van God, staan baie sterk, daarop kan jy reken. Jy maak so, ek en jy maak so, maar God is vast, hy is solied. Dis daar die rots wat hier gepraat word in vers 3, wat hy sê, die rots is Christus. Hy, die wat uit hom en deur hom lewe, wat drink uit die rots, hulle sal werklik lewe. Getrouheid van God, ons ontrouheid daarteenoor. 'N derde aspek wat ons sien, is hy beloof, hy sê, ek sal nie toelaat, dat julle bo julle kragte, of julle vermoë versoek word, nie, of beproef word nie. En dis nogal 'n moeilike saak. Weet, as 'n mens daaraan dink, dat daar werklik dinge in my lewe kom, wat jy sê, maar hierdie is die verskriklikste dinge, wat in my lewe gebeur, ek kan nie aangaan nie. En mens kan self dink aan Paulus, hy sê hier, God sal ons nie bo ons kragte beproef nie, maar luister bietjie na die woorde van 2 Korintiërs 1 vers 8 en 9, daar staan, ons wil hê broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe het, laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur, so dat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy, wat ons uit so 'n groot doodgevaar red, en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig, hy sal ons ook verder red. Nou kyk een mens na hierdie gedeelte, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte, of bo julle vermoë versoek, beproef of getoets word nie. Dink vir jou daaroor na, inderdaad is dit waar, dat ons sê, uit myself kan ek nie versoekings voor nie sê nie. As hy versoekings kom, daar waar ek swak is, gee ek baie maklik aan toe. Maar daar is een wonderlike belofte, vir die wat glo in Jesus Christus, vir die wat glo dat Christus die sonde, die mag van die sonde, van die duivel en dood, oorwin het. Daar is een troos, en dit is met die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. Daar staan onder andere wat die Here sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hoor jy dit? Nie my persoonlike krag nie, nie my geestelike krag nie, nie my lichamelike krag, kan staande bly teen versoekings nie. Maar die eie gemaakte krag, dit wat Godse Gees se krag is, dit het nou myne geword. Hierdie krag van Godse Gees, dis die krag wat die Here sê, niks en niemand, geen versoeking, met die krag van Godse Gees wat joune is, omdat jy in Christus glo, sal of hoef jou te laat val en te laat struikel nie. Hierdie gedeelte is nie om jou moedeloos te maak nie. Hierdie gedeelte hou dit nie voor dat daar volmaaktheid sal wees, dat ek ooit in my lewe van 'n punt sal kom van my grootheid nie. Maar hierdie gedeelte kom om te sê, bly groei. As jy val, staan op, terug na die Here toe, begin weer, maar nooit regverdiging, nooit myself verontskuldig nie, want ek weet met die krag wat God gee, wat nou myne is deur God se Gees, kan 'n mens inderdaad sê, kom maar krisisse, kom maar uitdagings, ek kan in die naam van die Here hierdie pad dan verder loop. Maar weet, mens moet nou kyk ook, wat hy vir ons bied. Wat moet mens maak? Hoe maak 'n mens as gelowige, as ek glo in Christus en sy verlossing, ek ken die krag en die werk van die Heilige Gees, hoe maak ek, as daar versoekings en beproevings in my lewe sal kom? Nou is daar verskillende dinge wat mens daar kan kyk. Mens kan byvoorbeeld sê, die een is die aspek wat natuurlik baie belangrik is, mens kry dit in 1 Johannes 5 vers 4, Daar sê die Here, dit gaan oor geloof. Ek kan versoekings beveg met my geloof en my vertroue in Jesus Christus. Ek kan versoekings beveg, want ek weet ek behoort aan Jesus Christus. Daar staan daar, die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dis die genade van die Here. Jy wat glo in Jesus Christus, ek glo in Christus om nooit op te gee nie. Al val ek hoeveel keer, al is die versoekings hoe groot, van watter kant ook al, die een manier is om te groei in my geloof en my vertroue in die Here. Hy sal die gebed wat mens sal bid en sê, dat hierdie die laaste keer is, wat ek hierdie sonde sal doen, dat ek die laaste keer sal wees, ek sal toegee daaraan. Want ek weet, in beginsel, sekerheid, Christus het alles gedoen, hy het nie halwe werk gedoen nie, hy is die een en al wat vir ons uitkomst kan gee, wat die versoekings vir ons wil oorval. Een ander manier waarop die Bybel vir ons ook na voorhou natuurlik, om te sê, om die versoekings te hanteer, dit kan ons byvoorbeeld dink, ons kan byvoorbeeld dink aan Josef, waar daar staan ook, om te sê, hy, toe die versoekings gekom het, het gevlug, het gehardloop, weggehardloop. Jy weet waar jou sonde, swakheid en gebrokenheid lê. En hy kom om vir jou te sê, jy weet al voor die tyd, iets begin broei, iets begin met jou gebeur. Versoekings loop nie sommer net nie. Daar is een geleentheid, daar is een oomblik wat jy nog oor na kan dink. En die gedeelte sê, vlug, moenie by plekke en mense en omstandighede wees, wat jy weet die kans, dat ek gaan toegee aan 'n versoeking, is baie groot nie, vermy dit, ons speel nie op die afgrond nie, ons hardloop weg, want ons ken ons gebrokenheid, ons hardloop na God toe, om te sê, Here, u weet, hier is gedagtes, hier is versoekings, hy stemmetjie wat in my hart fluister en sê, doen dit, dit sal goed of lekker of gaaf, of wat ek wees, help my daarmee. Een laaste aspek wat mens hoor, is natuurlik om te sê, veg, weet, en veg daarin, want daar is ook een belangrike aspek, ons sê byvoorbeeld, Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, staan die duivel teë, en hy sal van julle af wegvlug, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Geliefdes en Here, ons kom nagmaal gebruik, nie omdat ons volmaak is nie, ons kom juist hier sit en sê, Here, u is die een, wat vir ons die pad, die weg wys, uit hierdie doodsgevaar, hierdie skrikwekkende vuur, wat besig is om ons te verteer. U geef ons die ontsnaproute, dat ons kan lewe, en in vreugde kan aangaan. Wil jy nie weer kyk oor jou eie lewe, Daar waar jy weet, daar is versoekings, dinge wat jy vasthoud dalk, wat jy al regverdig of sê, ach wat oor hoeveel jaar al, niks het nog gebeur nie. Wil jy nie by het nieuwing weerkom, aansit aan die tafel van Here en sê, Here, u ken my swakheid. U weet wat type versoekings en beproevings en louterings daar in my lewe is. Ek bely, ek glo in Jesus Christus. Ek kom sit en aan hierdie tafel om te sê, net u kan deur u woord en u gees vernuwing bring in my lewe. Mag jy vertroos word in die gebruik van die nagmaal. Mag jy geloof by hernuwing kom bevestig dat jy glo dat Jesus Christus die lewe, die weg vir jou inderdaad is. Amen.